Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Най-после една добра новина за климата. Повече от 30 години човечеството живее с една сериозна климатична опасност – озоновата дупка. Тя представлява разкъсване на един въздушен щит, който пази Земята от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Слънцето има полезни и вредни ултравиолетови лъчи, като вредните могат да причинят рак на кожата и други заболявания. За щастие, около Земята има въздушен слой, който ни предпазва от тях. Той е съставен от озон – газ, който има същите атоми като кислорода, но подредени в групичка по 3, а не по 2 атома в молекула. Озоновият слой спира точно вредните лъчи от Слънцето, а полезните пропуска да достигнат до Земята. Намира се на около 50 км от Земята и е изключително важен не само за здравето на хората, но и за природата като цяло. Този слой обаче е започнал да се руши заради човешката дейност. В края на миналия век учените алармират за дупка в озоновия въздушен щит. Основният виновник бил газът фреон, който се използвал широко в хладилниците. Имало и други вредни химически вещества, които го увреждали и причинявали неговото изтъняване. Получила се озоновата дупка. По-точно две озонови дупки. Една над Антарктида и друга над Арктика. Затова в края на 80-те години на миналия век учените призовали да се вземат мерки. И политиците действително ги послушали. Световните лидери се събрали през 1989 година в Монреал, вторият по големина град в Канада. Там те се договорили техните страни да спрат да използват вредните за озона химикали. И ето, има резултат. Сега дупката се затваря. Преди 10 дни дойдоха добрите новини. Последният доклад на учените от програмата на ООН за околната среда съобщи, че има надежда. Оказва се, че озоновият слой над Земята е на път да се възстанови напълно. Е, това ще стане след няколко десетилетия, най-рано около 2040 година. Над Арктика ще се затвори по-бързо, над Антарктида ще отнеме повече време. Но това все пак е чудесна новина. Освен това ни дава надежда, че ще можем да решим и други климатични проблеми. Учените прогнозират, че възстановяването на озона ще помогне в борбата с изменението на климата. Ако се откажем от изкопаемите горива, ще можем да ограничим повишаването на температурата и да помогнем на климата, твърдят учените. Одобрена е първата ваксина за пчели. Много хора се тревожат, че пчелите умират. Заради химикалите, с които се пръска реколтата, заради унищожаването на много диви поляни, но и заради болести, за които досега нямаше решение. Наскоро обаче беше обявена една добра новина. Вече ще се използва ваксина срещу едно от сериозните заболявания по пчелите. Ти вече знаеш колко важни са пчелите за цялата природа. Без медоносната пчела, много видове растения и плодни дървета ще изчезнат. През последните години пчелари и учени от цял свят предупреждават, че пчелите намаляват заради климатичните промени, унищожаването на местата, където живеят, пръскането с отровни пестициди. Те често загиват и заради заболявания, които могат да унищожат цели колонии. Добрата новина е, че първата ваксина за пчели вече е одобрена в САЩ. Така пчелите ще бъдат защитени поне срещу една от най-разпространените и заразни болести. Тази болест се нарича американски гнилец. Причината е от бактерия, която атакува ларвите на пчелите. За нея няма лек. Заразената колония трябва да се изгори, а в околните да се използват антибиотици. И така загиват милиони пчели. Как работи ваксината? Подобно на ваксините при хората, тя съдържа деактивирана версия на бактерията. Инжектира се в пчелното млечице, с което се захранват пчелите работнички и пчелната майка. Пчелата майка пък предава своя имунитет на ларвите и когато се излюпят, те са защитени. Тази ваксина дава надежда, че могат да бъдат разработени ваксини и за други заболявания по пчелите, смятат учените. Какво ново по света и у нас? По света. Проведе се годишното издание на Световния икономически форум в Давос. Давос е малък ски курорт в швейцарските Алпи. Всяка година през януари той става център на световното внимание. Тогава там се събират лидери от политиката, бизнеса, гражданското общество за годишната среща на Световния икономически форум. На тази среща те се събират да обсъждат големите предизвикателства пред света, като например войната в Украйна или климатичните промени. Най-трудното в тези разговори обикновено е да се намери баланса между по-бедните и по-богатите страни, така че взетите решения да са от полза за всички. Лидерите поговориха за състоянието на световната икономика и какви рискове може да доведе новата година. Изводът им беше, че тя не е в добра форма, но е по-добре от очакваното. Една от важните задачи пред страните е да намалят темпото на поскъпването на основните стоки. Това се нарича инфлация. Един от рисковите е цените да се вдигнат още, след като фабриките на Китай отново заработят с пълна сила след пандемията. Друга тема беше изходът на войната между Украйна и Русия. Съюзниците на Украйна казаха, че най-важното е да удвоят подкрепата за страната с пари и оръжия, за да може тя да се защитава от Русия. Други държави поискаха отново да се търси решение на конфликта чрез преговори. Разговорите за климата също не бяха леки. Основната тема беше по-бързото преминаване от енергия от изкопаеми горива, като въглища или петрол, към зелена енергия. Производителите на изкопаеми горива направиха много по-големи печалби през изминалата година, защото цените на петрола пораснаха. Те инвестираха част от тези средства в зелена енергия, но природозащитниците се отнасят със съмнение към техните добри намерения. Те смятат, че финансирането на чиста енергия е бавно и недостатъчно. Още една новина от света. Италия арестува мафиот, който се укрива от 30 години. Италия залови ръководителя на мафията Месина Денаро след 30 години бягство. Той е бил номер едно в списъка на най-издирваните престъпници в страната. Денаро е осъден на доживотен затвор. Това означава, че е извършил толкова много и толкова тежки престъпления, че ще прекара остатъка от живота си в затвор. Той е убил много хора, сред които важни за италианската държава личности. Мафия се нарича група от хора, които се организират за да извършат престъпления. Те живеят според собствени правила за справедливост и не зачитат държавните органи, които се грижат за реда в обществото. Отличават се с жестоки нрави и склонност към насилие. Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони каза, че арестът е голяма победа за Италия над мафията. В България насрочена е дата за нови избори. Вече знаеш, че политическите партии се опитват от няколко месеца да организират правителство, но не успяват да се разберат. Трите партии, на които президента даде възможност да опитат да съставят правителство, се провалиха. Насрочена е дата за нови избори 2 април 2023 година. Междувременно отново ще ни управлява временно правителство, назначено от президента. Какво означава мандат на правителство? Израз, който често се повтаряше в новините последните седмици. Сигурно вече си чувал или знаеш, че България е демократична страна. Но чудил ли си се как точно работи демокрацията? Как се взимат решения в нея? Твоето училище, например, има директор. Директорът обаче не може да си прави каквото иска. Над него има инспекторат. Над инспектората – Министерство на образованието. Други области се ръководят от други министерства. Например, ако гледаш овце, ще те интересува какво прави Министерството на земеделието. Ако пък реката от твоя град е замърсена, ще подадеш сигнал в Министерството на екологията. Всички министерства заедно образуват правителство, начало с премиер, наричан още министър-председател. Кой избира правителството? Избира го парламентът, Народното събрание. Парламентът приема и законите на страната, които трябва да следваме всички ние. Така е честно, защото парламентът се състои от депутати, които ние сме си избрали. Значи всички граждани от страната над 18 години избират заедно кой да ги управлява. Само че понякога това е трудно. За да може парламентът да избере правителство, трябва повече от половината депутати да са съгласни то да бъде прието. Но понякога е невъзможно повече от половината депутати да са на едно мнение. Защо? Защото са от различни партии. И тези партии не могат да се разберат. Да кажем, че на изборите са участвали партията на лисиците, партията на кучетата и партията на котките. Ако някой от тях беше спечелила повече от 50%, готово, ще си състави правителство и ще го гласува. Но ако лисиците имат 36%, кучетата имат 28%, а котките 23%, тогава могат да направят правителство само ако се разберат помежду си. Президентът е длъжен да им предложи да опитат. Това се нарича проучвателен мандат. Първо дава правото на партията с най-много гласове да се опита да състави правителство, в случая на лисиците. Ако те се разберат с кучетата, кои да са министрите, общо гласовете им ще бъдат 36 плюс 28, 64%. Става. Това ще бъде коалиция между лисиците и кучетата. Но не е казано, че ще се разберат. Ако не, президента дава право на опит на още две партии. Ако и те не успеят да намерят самишленици, тогава президентът сам избира служебно правителство. То се нарича така, защото изпълнява тази роля само временно, за няколко месеца. Заедно с това президентът казва на Народното събрание да не се събира повече да работи и посочва дата за нови избори. Така колелото се завърта и се връща отново при гражданите. Те трябва да решат още веднъж, коя партия заслужава най-много да управлява страната. Какво знаеш за Бразилия? Миналата седмица ти разказахме как Бразилия има проблеми с демокрацията. Голяма група хора се опитаха да върнат властта на стария президент, въпреки че той изгуби изборите миналата година. Днес те каним на разходка до най-голямата страна в Южна Америка, за да научим повече за нейната природа, култура и икономически живот. Бразилия е огромна държава, пета в света по размери и шеста по население. В нея живеят 214 милиона души. Интересното е, че голяма част от тях обитават крайбрежната част на страната и по-специално големите градове, като Рио-де-Жанейро и Сао-Пауло. От една страна, защото тропическите гори на Амазонка се разпростират на огромни площи в страната, а от друга, защото в големите градове има много повече възможности за работа. Столицата на Бразилия е град, който също се нарича Бразилия. Бразилците имат много шарена култура. Повечето от тях са наследници на три групи – коренното население на Америка, европейски заселници, главно от Португалия, и африканци. Това разнообразие може да се опита и усети в местната кухня, музика, изкуство. Футболът е много важен за местната култура. Той е нещо като религия и всички играят по училищни дворове, на плажа, на улицата. Бразилия е печелила световното първенство по футбол цели 5 пъти, повече от всяка друга страна. И е дала много известни футболисти на света, като Пеле, Роналдо, Неймар. Основният език в страната е португалски. Това е така, защото в миналото Бразилия е била португалска колония, но през 19 век тя успява да върне своята независимост. В периода на великите географски открития между 15 и 17 век европейците достигнали с кораби до нови територии в търсене на възможности за търговия. Така португалците стигнали до Бразилия и завладели местното население, за да могат да използват природните богатства на територията й. Това се нарича колонизация. В Бразилия португалците добивали злато, диаманти и захарна тръстика, а местните хора били принуждавани да работят за тях. Домът на Амазонската дъждовна гора. Бразилия има наистина страхотна природа и голямо разнообразие от животни. Бозайници, риби, птици и невероятните 100 000 вида насекоми. По-голямата част от животинския свят обитава джунглите на страната, защото Бразилия е дом на най-голямата тропическа гора в света – Амазонската дъждовна гора. Там е горещо и влажно през цялата година. Тя е много важна за опазването на биоразнообразието и борбата с климатичните промени по целия свят, защото поглъща големи количества въглероден диоксид. Но в Бразилия няма само джунгли. В централната й част има голяма блатиста област, в която живеят гигантски анаконди и южноамерикански алигатори, наречени каймани. На юг са големите тревисти степи, наречени пампаси, а на северо-исток има полупустинни региони. Бързо бягаща икономика. Бразилия е страна с по-висок среден доход, което означава, че нито е много богата, нито е много бедна. Тя е част от така наречените държави БРИК, група от страни с бърз икономически растеж. В нея влизат още Китай, Индия, Южна Африка и Русия. Бразилия дължи своя бурен растеж на това, че е един от най-големите износители в света на говеждо месо, соя и кафе. Търгува най-много с Китай, САЩ и Европейския съюз. Но за да отглежда тези култури и добитък, са нужни огромни земеделски площи. Това е довело до изсичане на тропическите гори на Амазонка, като обезлесяването е достигнало до рекордни нива през 2020 година. Затова новият президент на страната, Лула да Силва, беше избран с обещанието за нулево обезлесяване до 2030 година. В края на миналата година той назначи за свой министър на околната среда една от най-известните природозащитнички в страната, Марина Силва. Преди това тя е била активистка, която се е борила за опазването на тропическите гори на Амазонка. Днес новините на детски език за вас подготвиха Рая Лечева, Антуанета Баева и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.